Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Росте число українців, стурбованих згортанням демократії у державі.
В українців звузилося право захищеності, право на оскарження незаконних дій службовців. Не менш небезпечними є утиски свободи слова.
Гості Євро-2012 їздитимуть в Україні чеськими поїздами.
Ми jsme tento tender vyhráli na konci minulého roku. Ініціатором тендру були українські железниці.
Рейтинг Google зростає завдяки правозахисній діяльності сайту.
Все більше світових інвесторів обирають саме ті компанії, що мають незаплямовану репутацію з точки зору етичності поведінки та поваги до прав людини.
Про це розповідається в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Міський суд Праги ухвалив рішення про неприпустимість видачі колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина в Україну, як цього домагається українська сторона. Більше з Праги Оксана Пеленська.
Нинішнє рішення суду таким чином підтвердило, що статус політичного біженця, наданий Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки Богданові Данилишину 13 січня цього року, не може бути скасований. Це Радіо Свобода підтвердила адвокат Данилишина Маріна Махіткова.
Видача пана Данилишина в Україну для проведення карного слідства є неприпустимою. Підставою є положення Чеського карного кодексу, тобто якщо даній особі наданий притулок або міжнародний захист, у цьому випадку карний кодекс не дозволяє видачу особи для проведення слідства на території іноземної держави.
ГПУ домагається видачі екс-міністра економіки і уряду Юлії Тимошенко, звинувачуючи його в зловживаннях владою. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк закликав Ізраїль використовувати менш войовничу риторику і припустив, що заворушення в арабських країнах можуть перешкоджати мирному процесові на Близькому Сході. Так Гейк відреагував на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який закликав своїх співвітчизників бути готовими до будь-якого результату подій у країнах-сусідах і пообіцяв зміцнювати могутність держави Ізраїль. Міністр закордонних справ Великої Британії зауважив, що зараз не час для войовничої риторики. У Каїрі 16-й день тривають антиурядові демонстрації. Сьогодні демонстранти, які виступають за негайну відставку президента Єгипту Хосні Мубарака, заблокували вхід до парламенту. Військові на бронетранспортерах захищали будівлю, але протест був мирним. Віце-президент Омар Сулейман заявив, що уряд має план і розклад для мирної передачі влади і застеріг від поспішних реформ, які, за його словами, принесуть хаос. Посольство Росії у Великій Британії готове видати візу журналісту британської газети «Гардіан» Люку Гардінгу, якщо він врегулює всі технічні питання, заявив сьогодні у Москві офіційний представник МЗС Росії. У суботу журналістові відмовили у в'їзді до Росії через нібито порушення правил акредитації іноземних журналістів. Газета ж «Гардіан» стверджує, що російська влада пробувала вислати з країни її співробітника ще в листопаді минулого року. У виданні пов'язують висилку Гардінга з його роботою над публікацією матеріалів сайту WikiLeaks про Росію. У центрі Москви на Пушкінській площі кілька десятків осіб взяли сьогодні участь у мітингу під лозунгом «Хто відповість за терор?». Повідомляють, що протестанти встановили банери з даними про постраждалих внаслідок вибухів у Росії за останні роки. Учасники акції тримали в руках плакати з надписами «Безправність народу породжує тероризм», «Страшно жити в тій країні, де відсутній суд». Прокуратура Мілана офіційно звернулася до суду з клопотанням про негайне притягнення до кримінальної відповідальності прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. 74-річного політика звинувачують у сексуальному зв'язку з неповнолітньою повією та в зловживанні службовим положенням, і більше про це в Європейській свободі за кілька хвилин. Переговори між Північною та Південною Кореєю з військових питань зірвалися після того, як північно-корейська сторона раптово полишила зустріч. Про це сьогодні заявив представник південно-корейського уряду. За його словами, між сторонами виникли суперечки з приводу порядку денного запланованих переговорів на більш високому рівні. Пані Людмило, це всі новини.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Києві правозахисники та науковці оприлюднили результати досліджень щодо ситуації з демократією в Україні. За даними опитувань, проведених минулого року та в січні цього року, більше половини респондентів вважають, що Україна крокує до авторитаризму. Самі експерти оцінюють ситуацію у судочинстві, правоохоронних органах та в інформаційному полі аналогічно. Україна йде російським шляхом. Прихильники президента подібну критику рішуче відкидають. З подробицями Богдана Костюк.
Руський мир іде в Україну через побудову жорсткої вертикалі влади та внутрішню стабілізацію за рахунок згортання демократії. За даними Фонду демократичні ініціативи, якщо на початку минулого року третині українців було байдуже, чи існує у державі демократія, то наприкінці року більше половини респондентів уже були стурбовані фактами згортання демократичних прав і свобод. Експерти, так само як і учасники опитування, до ознак авторитаризму відносять проведення чинною владою реформ судочинства та звуження діяльності опозиції та мас-медіа. Як відзначив виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський, остання судова реформа здійснює фактичну залежність суддів від політиків. А унаслідок політизації діяльності правоохоронних та силових структур в українців звузилося право захищеності, право на оскарження незаконних дій службовців. Не менш небезпечними є утиски свободи слова, каже Яворський. Шляхом тиску на незалежні мас-медіа та журналістів влада створює комфортне для себе інформаційне середовище, зазначає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Більшість українців основну інформацію беруть із телеканалів. Приборкання телеканалів було от завданням номер один. Власники великих телеканалів, їм ці правила гри абсолютно підійшли, тому що власники великих телеканалів в Україні – це люди, які мають інші бізнеси, їм треба домовлятися з владою.
Натомість представник президента у Верховній Раді України Юрій Мирошниченко не погоджується з тим, що в Україні згортається демократія. У коментарі Радіо Свобода він заявив, президента критикують супротивники здійснюваних ним реформ.
Він виходить з інтересів реформ суспільств. В нього є шанс змінити країну в такий спосіб, щоб вона стала справді демократичною, одним з провідних центрів східноєвропейської сім'ї демократичних країн. Утиски свободи слова. Я не можу погодити, що вони існують. І ті самі ток-шоу, які є, теж є свідченням того, що держава зацікавлена в тому, щоб демократія і критика як така була присутня. Ті реформи, які в нашій країні відбуваються, вони є змістом і метою діяльності президента.
Але, як свідчать опитування Фонду демократичні ініціативи, чимало пересічних українців цих реформ не сприймає. Зросла кількість тих, хто розчарувався у здатності політиків захистити маленького українця та українську державу у цілому. Третина респондентів вважає, що лише розвиток громадянського суспільства здатен захистити демократичні цінності Україні. Про це каже керівник школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Україні потрібний широкий громадський рух,
вважає київський політолог. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейська свобода. Відоме чеське об'єднання «Шкода» поставить в Україну два двоповерхові поїзди «City Elephant». Поїзди, у складі кожного з яких 6 комфортно обладнаних вагонів, призначаються спеціально для перевезення українських пасажирів і гостей чемпіонату Євро-2012. Торговельна акція обійдеться українській державі в 40 мільйонів євро. Але цією операцією діалог з Україною не закінчується, вважає генеральний директор «Шкода» Йозеф Бернард. Про це, серед іншого, він сказав у інтерв'ю «Радіо Свобода». Розмову з ним вела Оксана Пеленська.
Як ви дізнались про потреби України? Хто першим, ви чи українська сторона, ініціювали купівлю двох поїздів?
Тендер був виписаний на Україні на додавку двох електричних патрових єднотек.
В Україні був виписаний тендер на постачання двох електричних двоповерхових поїздів, і наприкінці минулого року ми його виграли. Ініціатором тендеру була українська залізниця. Термін поставки – кінець червня 2012 року, тобто так, щоб пасажири могли ними їздити під час чемпіонату Європи з футболу.
Цестуючі могли свести на мистерстві Європи в футболі.
Хто конкретно з української сторони вів з вами переговори?
Заступці українських драг.
Представники української залізниці.
Якщо говорити про ціну торговельної операції 40 мільйонів євро, то це стандартна ціна за два поїзди, чи як для України трохи завищена?
Так. Ta cena je standardní, ale byly tam provedeny úpravy, které...
Це стандартна ціна, але були проведені певні поправки, що їх потребує тільки українська залізниця. Головні зміни стосуються насамперед того, що поїзд є двосистемний, тобто він здатний їздити з напругою 25 і 3 кВт. Це перша відмінність, яка відрізняє цей поїзд від стандартних поїздів, що їздять в Чехії з однією системою напруги. І друга зміна стосується того, що ми поїзди пристосували до потреб ширококолійної залізниці.
Же ми єднотку уділяли самозрежно широко розходною.
Чи має українське замовлення ще якісь особливості?
Ті суправи, які са знамі з нашої железниці.
Поїзди, як ми їх знаємо в Чехії, мають по 3 вагони, тоді як для України ми готуємо 2 поїзди по 6 вагонів кожний. Це так, якби ми запустили для чехів 4 поїзди. Один поїзд в Україні матиме 634 місця для сидіння, тоді як в Чехії стандартний поїзд має 310 сидячих місць. Тобто мовиться про 2 більші 6-вагонні поїзди.
Єдна це о Вічі шестивозове суправи. Дві.
Чи в переговорах з Україною йшлося також про майбутні плани співпраці зі Шкодою?
Нас Україна самозрежно займа. Ми сме в минулості були традиційний додавател про...
Звичайно, що нас Україна цікавить. В минулому ми були традиційними поставниками для країн колишнього СРСР. Ми беремо до уваги, що сьогодні на цих теренах їздить до 2000 наших локомотивів, деяким з них по 40 чи навіть 50 років, що доводить, що це продуктивні і надійні машини. Зараз ми випробовуємо новий трисистемний локомотив нової генерації, який вже їздить на нашій залізниці. Ми були б раді постачати їх знову на наші традиційні ринки і в Україну.
Привітали можливість додавати тіле локомотиви опять на традиційні торги і на Україні.
Генеральний директор чеської Шкоди Йозеф Бернальд в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. За наполегливість та винахідливість у сприянні захисту засадничих свобод, зокрема права на висловлювання, у Європі вітають корпорацію Google. Як відомо, у Єгипті під час антиурядових протестів після нещодавнього відключення інтернету ця компанія знайшла обхідний шлях для користувачів служби Twitter. А саме, популярні мікроблоги цієї соціальної мережі авторитарна влада Єгипту визнала каталізатором антиурядових настроїв. Але, як виявляється, на етичність поведінки та повагу до прав людини у тих чи інших компаніях все частіше звертають увагу потенційні інвестори. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Бажання суттєво покращити оцінки корпорації Google у сфері захисту прав людини оголосило провідне європейське рейтингове агентство VGO. Його діяльність полягає у аналізах роботи світових компаній з правозахисної точки зору. Здійснюється оцінювання за тим же принципом, що і у сфері фінансів, а їх результатами все частіше користуються міжнародні інвестори. Причиною того, що Google отримав схвальні відгуки агентства VGO, стала нещодавня ініціатива фахівців компанії встановити систему відправлення голосових повідомлень на Twitter. Це трапилося саме тоді, коли у розпал масових протестів єгиптян у державі за наказом уряду Хосні Мубарака відключили інтернет. Проте надсилання інформації телефоном дало змогу тисячам користувачів залишатися поінформованими. Принцип, що отримав назву «Speak to Tweet», полягає у тому, що користувач може дзвонити на міжнародні номери і автоматично перетворювати голосові повідомлення на текстові, які зрештою публікувалися у мережі Twitter. Як каже представник агентства VGO Фуад Бен Феддік, Google, що має у розпорядженні найбільшу у світі пошукову систему, послідовно докладає зусиль, аби допомагати користувачам ділитися інформацією.
C'est la preuve que Google aujourd'hui qu'elle a pris conscience de ces risques.
Це доказ того, що Google нині усвідомлює загрозу правами людини, цьому його вчить історія, тому дії корпорації в Єгипті відрізнялися від дій конкурентних компаній, що сліпо виконували накази єгипетського уряду, які були грубим порушенням прав людини.
Каже представник рейтингового агентства. І це не перша ініціатива корпорації Google у справі відстоювання засадничих прав. Через тиск китайської влади нещодавно компанія була вимушена вимушена перевести свій офіс із Пекіна до Гонконга. У агенції Віжео кажуть, що у будь-якому бізнесі не можна допускати зневаги до прав людини.
Il faut être responsable, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de business.
Треба залишатися відповідальними, тобто не можна вести бізнес, приймаючи права людини як річ, яку можна змінювати залежно від обставин, території чи співвідношення сил між державами.
Зауважує Фуад Бенфеддік. Як свідчать експерти, все більше світових інвесторів обирають саме ті компанії, що мають незаплямовану репутацію з точки зору етичності поведінки та поваги до прав людини. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Як кожен технічний винахід, інтернет має свої позитивні і негативні сторони. Негативні, на думку російської влади, полягають у непідконтрольності засобу комунікації, який може сягати значної кількості людей і яким можна поширювати як екстремістські повідомлення чи дитячу порнографію, так і заклики до спільних дій проти існуючої влади, як це сталося нещодавно у низці арабських країн. Докладніше про плани Росії щодо встановлення контролю над інтернетом розповідає Марія Щур.
Інтернет в Росії мають охороняти компанії, які самі надають послуги інтернету, бо в лігу безпечного інтернету вже записалися приватні компанії «Мобільні телесистеми», «Вимпелком», «Мегафон» та державна фірма «Ростелеком». Серед членів опікунської ради – голова Mail.ru Дмитро Гришин, а на чолі ліги – міністр зв'язку і масових комунікацій Ігор Щоголів. Та не обійшлося і без добровольців. Добровольці, які допоможуть боротися з дитячою порнографією та негативним контентом, також вітатимуться, заявив на прес-конференції, присвяченій Дню безпеки в інтернеті, міністр Щоголів. Про те, що мається на увазі під негативним контентом, він не пояснив. Організація, яка вже збирає дані про протиправне використання інтернету, дружній Рунет, вітає ініціативу уряду. Її голова Євген Беспалов говорить, що Росія є другою після США країною за кількістю дитячої порнографії в інтернеті, і що минулого року його організація отримала 22 тисячі повідомлень про дитячу порнографію в російському інтернеті.
Є привід для оптимізму, бо до ініціативи створення Ліги безпеки інтернету залучені державні органи. Ми сподіваємося на їхню серйозну підтримку.
Російських інтернет-активістів присутність державних органів в організації, яка нібито мала бути покликана для саморегуляції інтернету, насторожує. Блогери побоюються, що нова служба буде покликана більше для боротьби з ними, а не з поширювачами дитячої порнографії. Адже досі інтернет, чи як його називають в Росії Рунет, є найбільшим незалежним засобом масової інформації. Російський експерт з питань безпеки Андрій Солдатов говорить, що визначати, що є небезпечним з точки зору громадського порядку, а що ні, мають спеціалісти, а не добровольці.
Чого я не розумію, так це як люди, які не є фахівцями з лінгвістики чи порнографії, чи боротьби з екстремізмом, зможуть перебрати на себе ці функції і стати кібербригадами.
Російське інтернет-товариство побоюється, якби до потенційно небезпечного контенту не було зараховано будь-яке висловлювання проти існуючої влади, як це відбувається в авторитарних країнах. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Прокуратура Італії домагатиметься порушення кримінальної справи проти прем'єра Берлусконі.
Comunque gli piaccia quello che fa, però almeno fa da furbo, come hanno fatto tanti altri.
Міжнародні працівники на Балканах і торгівля людьми.
Йдеться про організовану мережу, якою керували місцеві серби, торгуючи жінками і дівчатами, іноді лише 12-річними, з Молдови, України і Румунії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі... Брюссельське видання «Обсер»...
У світовій пресі щодня з'являється чимало досить гучних матеріалів про Україну. В одних українські чиновники з МЗС намагаються захистити владу президента Януковича від нібито вигадок протидіяння українського лідера, які, мовляв, можуть зашкодити реформам в Україні. Інші ж видання критикують українську опозицію, зокрема статтю Юлії Тимошенко в Moscow Times про події в Єгипті. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «The Observer» оприлюднило коментар Олега Волошина у відповідь на попередню публікацію видання, де не виключалося після санкцій Брюсселя проти Мінська уведення відповідних санкцій Європейського Союзу щодо України. Керівник Служби інформації Міністерства закордонних справ України, посада пана Волошина, вважає, що критика на адресу влади Януковича у Києві, заклики опозиції та журналістів до введення санкцій Заходу проти представників української влади є нічим іншим, як видумками проти Януковича, що мають на меті зашкодити реформам в Україні. У цій антиукраїнській ініціативі Волошин звинувачує переважно представників БЮТ. На думку чиновника з Міністерства закордонних справ у Києві, всі твердження про обмеження демократії в Україні, про порушення тут людських прав, абсолютний контроль влади над парламентом, тиск на журналістів, судові переслідування опозиції є нічим іншим, як видумками, не підтвердженими насправді і направлені на підрив довір'я міжнародної спільноти та спроби переконати її у тому, що Україна стає якою поліцейською державою. А фактично, стверджує пан Волошин у коментарі «The Observer», те, що сталося в Україні, можна назвати одним словом – стабілізація. Олег Волошин вважає, що хаос і корупція панували в Україні під час помаранчевої влади, що призвело до конфліктів з Росією та втрати довіри Україною у світі, а нині влада Януковича нібито виконує вимоги Європейського Союзу до Києва у питаннях стабілізації стосунків з Росією, економічних реформ у боротьбі з корупцією. Волошин вважає самі спроби закликати до санкцій проти України абсурдними, бо намагання декого, на думку речника МЗС, керувати міжнародною думкою на шкоду перебігу реформ в Україні є для цих сил втратою будь-якої перспективи. Менш відоме загалові канадське видання «Кремлівська маріонетка» критикує одного з лідерів української опозиції Юлію Тимошенко за її намагання з нібито популістською метою використати події в Єгипті для того, щоб лише надихнути українців скинути нинішню владу в Україні. Мається на увазі стаття Тимошенко у Moscow Times. «Зраджена революція». Видання критикує Тимошенко за невизначеність своєї позиції у даній статті, відсутність самокритичності та суб'єктивне розуміння демократичних процесів. Автор статті багато розмірковує на тему, як біографія Юлії Тимошенко співвідноситься з її словами. І зауважує, слова пані Тимошенко про українських багачів багато у чому справедливі, та звучали б вони ще краще, якби сама пані Тимошенко не належала до їхнього числа. Стаття в канадському виданні завершується тим, що проблема з риторикою Тимошенко полягає інколи у відсутності хоча б якоїсь реальної аргументації, і віддана революції може служити прикладом подібного полум'яного пустослів'я. Російська «Комерсант» інформує, що голова Верховного суду України Василь Онопенко бачить у кримінальному переслідуванні його доньки політичні мотиви. Газета публікує деякі дані про нібито шахрайство Ірини Онопенко, яка заборгувала Банку регіонального розвитку до півмільйона доларів. Хоча Василь Онопенко спростовує це і заявляє про політичні мотиви чергової кримінальної справи проти його родини. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Прокуратура Італії оголосила сьогодні, що буде домагатися порушення кримінальної справи проти прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Йдеться про звинувачення у зловживанні службовим становищем і в сексуальних зв'язках з неповнолітньою проституткою. Відповідний запит прокуратура надіслала цього ж дня до суду Мілана. Сам прем'єр-міністр Італії звинувачення відкидає, а своїм політичним опонентам дорікає, що вони організували проти нього справжню політичну кампанію. Подробиці почуємо від Людмили Ванник.
Берлусконі підозрюють у сексуальних зв'язках із 17-літньою марокканською танцівницею нічного клубу Карімою Мхрух на прізвисько Рубі, якій він начебто платив гроші за послуги. Проституція дозволена в Італії тільки після досягнення 18-річного віку. А також в тому, що прем'єр використав свої владні можливості, аби звільнити дівчину з-під арешту, коли її затримали за крадіжку. Сьогодні на прес-конференції в Римі прем'єр-міністр Італії відповідав на офіційні корупційні закиди.
У цих випадках йдеться про судові розгляди, які є помилковими. Ці звинувачення не мають під собою ніяких доказів. Усі бачили, що це просто продовження негативної кампанії, що ведеться у ЗМІ.
Однак рішення про те, чи мають звинувачення проти 74-літнього прем'єр-міністра під собою правові підстави, ухвалюватиме суддя. Політичний аналітик із Рима Джеймс Волстон вважає, що події розвиваються не на користь прем'єр-міністра.
Італійці кажуть, погано ніколи не вмирає. І після двох останніх років цього сексуального скандалу Берлусконі всім здавалося, що гірше вже бути не може. Але, як виглядає, напевно, буде гірше.
І Берлусконі, і Рубі, які вже зараз виповнилися 18, заперечують, що разом займалися сексом. Що ж до звільнення Рубі з поліції за крадіжку, версія Сильвіо Берлусконі така. Він вважав на той час, що вона була племінницею єгипетського президента Хосні Мубарака і лише намагався уникнути неприємного дипломатичного скандалу. Берлусконі відмовився з'явитися на допит і заявив, що міланський прокурор не має повноважень займатися цією справою. Минулого місяця Конституційний суд Італії схвалив поправки до закону про недоторканність прем'єр-міністра та інших чільних урядовців. Згідно з постановою, тепер судді можуть самостійно вирішувати, чи починати кримінальну справу проти діючих міністрів. Останні опитування суспільної думки в Італії свідчать, що терпець громадян вривається. Один із перехожих Рима висловився так.
Було б ідеально, якби Берлусконі пішов у відставку, а після його відходу призначили б новий тимчасовий уряд. Тоді вони змогли б змінити закон про вибори, бо ж тут уся шкода саме через нього.
На розгляд сьогоднішнього запиту Генпрокуратури Італії у міланського судді буде близько 5 днів. У разі його згоди процес може початися вже в найближчі 2 місяці. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Працівник американської поліції Кетрін Волковак, яка поїхала в кінці 90-х працювати в міжнародну поліцію в Боснії, викрила, як працівники структур ООН, зокрема американці, брали участь у злочинах на сексуальному ґрунті з жертвами торгівлі людьми. Ніхто з викритих не був покараний, натомість саму жінку звільнили. Тепер Волковак виклала свою історію в новій книжці «Викривач» і розповіла про події в Боснії «Радіо Свобода». Матеріал підготував Сергій Драчук.
Катрін Волковак, працівник поліції зі штату Небраска, 1998 року прагнула змін, розлучившись із чоловіком і відпустивши у світ 3 уже дорослих дітей. Вона подалася до міжнародної поліції ООН у Боснії і Герцеговині і стала відповідальною за боротьбу з насильством проти жінок у місті Зениці. Але дуже скоро вона натрапила на жертву насильства вже не з Балкан, а з далекої Молдови. Та жінка не знала ні англійської, ні боснійської і лише змогла показати Катрін на місцевий нічний клуб. Волковак із перекладачем і працівником місцевої поліції вирушили оглянути цей клуб.
Я знайшла за баром металеву скриньку, в якій були паспорти і американські долари. Це були паспорти багатьох дівчат зі Східної Європи. Тут я запідозрила, що цю дівчину і інших тримали там насильно. І коли ми оглянули це місце і обійшли його зовні, то побачили зовнішні сходи, які вели до замкнених дверей на 2-му поверсі. Виламавши ці двері, ми виявили ще 7 дівчат, яких там тримали. Це було сумно. Їх вочевидь тримали там усупереч їхній волі, під замком, без паспортів. Ось так усе й почалося.
Вона скоро зрозуміла, що йдеться про організовану мережу, якою керували місцеві серби, торгуючи жінками і дівчатами, іноді лише 12-річними, з Молдови, України і Румунії. А американські долари в скринці додали ще один зловісний слід – можливість того, що клієнтами послуг поневолених жінок були й американці, що працювали в Боснії, можливо, колеги самої Волковак. Скоро її підозри підтвердилися, що американці та інші іноземці, що працювали в країні, користувалися деколи неповнолітніми невільницями, чи й взагалі купували собі їх, і іноді навіть не приховували цього, розповідаючи колегам про свої сексуальні пригоди. Стривожена Катрін Волковак почала писати рапорти командирам. Деякі з них урешті доходили аж до апарату спеціального представника ООН у Боснії. Але ці рапорти щоразу або врешті ігнорували, або обходилися відписками, що справа вирішена, хоча деталі цього вирішення жодного разу не повідомили. І Волковак зрозуміла, як важко притягти до відповідальності іноземних контрактників, які діяли поза будь-яким законодавством, чи то цивільним, боснійським або американським, чи військовим. Працівники міжнародної поліції, зокрема, мали фактично повний імунітет і нерідко користалися з цього вельми сумнівним чином. Її ж спершу понизили в званні, а потім і взагалі звільнили за статтею про грубе порушення дисципліни. Урешті вона була змушена тікати з Боснії, але забрала з собою мішок паперів про свої розслідування. Катрін Булковак каже, що це була помста. Вона виклала пережити в Боснії в книжці «Викривач». Тепер за нею знімають художній фільм. А автор вірить, що її зусилля привернули увагу до проблеми торгівлі людьми на Балканах. Але вона не певна, чи вплинули вони на беззаконня, яке й далі існує в системі міжнародних контрактників за кордоном. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.